tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Epidemijska situacija u Srbiji teška i neizvesna, ali pod kontrolom, ocenjuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poručuje da će Srbija dobiti vakcinu protiv koronavirusa kada i zemlje članice Evropske unije.
Gledat ćemo i pre toga ako možemo da dobijemo vakcine koje će biti registrovane u tim zemljama i naravno da dođu na određeni vremenski period na proveru kod naših stručnjaka u Alims i Torlak, da oni mogu da vide možemo li mi to da prihvatimo, taj kvalitet ili ne.
Jedna od mogućih preventivnih mera, obavezan PCR test za one koji dolaze u Srbiju u oči predstojećih praznika, najavila premijerka Ana Brnabić.
Mi imamo dnevno veliki broj zaraženih i mi se nadamo da će, ukoliko nastavimo da poštujemo mere, on naredni nekoliko dana ili nedelju dana nastaviti polako da pada.
Za nova zapošljavanja u javnom sektoru više neće biti neophodno odobrenje vladine komisije, rekao je ministar financija Siniša Mali u Skupštini Srbije.
Uvodi se malo fleksibilniji sistem, ali postoji jedno ograničenje, a to je da ne mogu da zapošljavaju više od 70% od onog broja za svojih zaposlenih koji nisu više u preduzeću tokom prethodne godine.
U Rusiji i Velikoj Britaniji u toku vakcinisanje najranjivijih grupa populacije protiv korone vakcinama Sputnik i Pfizer-BioNTech. Sutra oblačno, moguća kiša do 10 stepeni. Očekujemo svakog trenutka najnovije podatke u vezi sa aktualnom epidemijskom situacijom tokom epidemije koronavirusa. A epidemijska situacija u Srbiji dalje je veoma teška i neizvesna, ali pod kontrolom, to je ocenio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavio je da će Srbija dobiti vakcinu protiv koronavirusa kada i zemlje članice Evropske unije.
Mi razgovaramo sa svima i bilateralno i naravno u okviru COVAX plana. Po tom planu mi ćemo da gledamo kada dobiju članice Evropske unije, da sa dan, dva zakašnjenja dobijemo i mi, a gledat ćemo i pre toga ako možemo da dobijemo vakcine koje će biti registrovane u tim zemljama i naravno da dođu na određeni vremenski period na proveru kod naših stručnjaka u Alims i Torlak, da oni mogu da vide možemo li mi to da prihvatimo, taj kvalitet ili ne.
Predsjednik Vučić je najavio i da će najkasnije do 17. decembra biti otvorena COVID bolnica u Kruševcu i to će dodatno osnažiti kapacitete zdravstvenog sistema. Nije dobro u Kruševcu, ali ni tako loše kao u Kraljevu, gde se dnevno beleži 220 do 250 zaraženih, dodao je Vučić i ocenio da će otvaranje nove bolnice olakšati zbrinjavanje pacijenata u tom delu zemlje.
Brojevi nam i dalje ne padaju, ali mi se čini da uspevamo da držimo, kako je to užasno reći i zato možda bolje da ne kažemo, ali da koliko je moguće u ovakvim uslovima i dalje držimo pod kontrolom zdravstvenu negu i zaštitu, da pomažemo svakome kome je ta pomoć potrebna kao država i pre svega sam užasno zahvalan našim lekarima koji trpe ogromne pritiske, ogromne napade, ni krivi ni dužni i svaka im čast na tome što rade za svoju zemlju i za svoje građane. Očekujem da 17. najkasnije otvorimo bolnicu u Kruševcu, to će dodatno da osnaži naše kapacitete, tako da će ova bolnica mnogo da doprinese ne samo za Rasinski okrug, već i za Raški okrug, u mnogome da pomogne svojim kapacitetima, ali i za deo Nišavskog okruga, za deo Topličkog okruga, za deo Šumadijskog okruga, čak i za deo Moravičkog okruga.
A upravo je saopšteno da je u posljednja 24 sata u Srbiji od koronavirusa preminulo 54 ljudi. Od testiranih 22.316 osoba pozitivno je 7.804. Na respiratorima se trenutno nalazi 319 pacijenata. Sve više pacijenata sa ozbiljnom kliničkom slikom, upozoravaju lekari. Već se pominje da će biti novih mera, a uvođenje obaveznog PCR testa za oni koji dolaze u Srbiju u oči predstojećih praznika trenutno se razmatra. To je izjavila premijerka Ana Brnabić o aktualnoj epidemijskoj situaciji u prilogu Ivanke Joksimović.
Trenutna epidemiološka situacija u Srbiji je kompleksna, ocenila je premijerka Ana Brnabić.
Mi imamo dnevno veliki broj zaraženih. Jedina dobra stvar koju ja vidim u ovom trenutku u tom smislu je što taj broj ne raste više, svakako ne dramatično, dakle on je negde, drži sada neki nivo i mi se nadamo da će, ukoliko nastavimo da poštujemo mere, on u narednih nekoliko dana ili nedelju dana nastaviti polako da pada. Ali je svakako situacija takva da mi očekujemo da ćemo i najmanje prvu polovinu 2021. godine nastaviti da se borimo i protiv samog virusa i sa posledicama koje je virus napravio i za našu ekonomiju i našu privredu i generalno društveni život u Republici Srbiji.
Trenutno se razmatra uvođenje PCR testa za one koji dolaze u Srbiju uoči predstojećih praznika, izjavila je premijerka Brnabić. U Beogradu je i dalje najveći broj obolelih. Tokom prethodnog dana na infektivnoj klinici bilo je 376 pregleda, kažu nadležni. U novoj COVID bolnici u Batajnici zbrinuto je preko 400 pacijenata. Njihova klinička slika je srednje teška i teška, kaže direktorka COVID bolnice u Batajnici, doktorka Tatjana Adžić-Vukičević.
Moralno i čestito i pošteno mogu da vam kažem, jedna trećina bolesnika da nije legla u ovih 5 dana, da bi to bili sigurni smrtni ishodi. Da im se nije ukazala pomoć u pravo vreme kad im je bila neophodna. Bolnica sa 930 kreveta nije još uvek cela u funkciji, ali skoro polovina jeste u funkciji i ona je za ovo vrlo kratko vreme skoro ispunjena.
U jedinici intenzivnog lečenja COVID bolnice u Batajnici zbrinuta je 51 osoba. Načelnik odeljenja Dejan Marković kaže da najmlađi pacijent ima 27 godina, a najstariji 90.
Ovde primamo i bolesnike iz drugih ustanova koji zahtevaju intenzivno lečenje, a u drugim bolnicama mesta za to ne postoji. Izuzetno je veliki pritisak poslednjih par dana. Mi smo krenuli u petak uveče da radimo. U petak smo imali 3 ili 4 bolesnika, do jutra smo imali 9 bolesnika u jedinici intenzivnog lečenja. Evo subota, nedelja, ponedeljak, mi smo došli do broja preko 50.
Pomoćnik direktora kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, dr. Bogdan Crnokrak, kaže da su bolnice sve punije, ali da se zahvaljujući dobroj organizaciji sve postiže.
U našoj bolnici trenutno ima 282 pacijenta, od toga 30 pacijenata je u nekoj formi, odnosno nekom vidu ove ventilatorne podrške. Većina, srećom, naših pacijenata ima jedan pozitivan klinički tok koji vodi ka njihovom izlečenju. Nažalost, jedan broj pacijenata se i komplikuje. Manji broj na svu sreću, koji zahtevaju intenziviranje kako monitoringa, tako i terapijskog pristupa tim pacijentima.
I deca obolevaju od virusa korona, pogotovo u ovom talasu, rekla je doktorka Olivera Ostojić, rukovodilac dečje klinike kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović.
Kod nas je vrlo dinamično, puno otpusta, puno prijema dece različitog uzrasta. Od jutros je 24 dece sa 15 majke, to su nam majke i pacijenti, one su sve pozitivne sa kliničkom slikom lakše do srednje teškom kliničkom slikom, dobijaju svoju terapiju naravno. Uzrast je šarolik, poslednjih nedelja primećuje se da imamo najmlađu decu do mesec dana i mlađu vodojča do 3 meseca. To su deca koja dolaze iz pozitivnih sredina, majke su im pozitivne, oni i pokazuju neke znake respiratorne infekcije, znači sa povišenom temperaturom, sa malaksalošću, sa uznemirenošću i tako dalje. Ali kao što više puta smo rekli i do sada, kliničke slike nisu teške, retko se javljaju deca sa teškim kliničkim slikama, reaguju brzo i dobro na datu terapiju.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će manja količina vakcina u Srbiju stići do kraja ili početkom godine, tako da će prave vakcinacije biti tek na proleće.
Ono što moram da kažem i ono što je nama neophodno, to je jedinstvo. Ljudi, strpite se, ajde da pobedimo ovu koronu, jer kako sada stoje stvari? Vakcine, prave vakcinacije, a i lek, jedan ili ako se pojavi neki drugi, to će biti najranije u aprilu. Zamislite kada je april. Ajde da ga sačekamo sa što više živih, sa što više zdravih.
Kako je najavljeno, krizni štab će uskoro održati sednicu na kojoj će se razmatrati nove mere za naše građane koji planiraju da dođu u Srbiju za praznike.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Predsednik Aleksandar Vučić je u online razgovoru sa predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj Odilom Renovaso rekao da je Srbija usvojila paket mera ekonomske pomoći privredi i stanovništvu kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom virusa korona, čija će vrednost dostići 12,7% bruto društvenog proizvoda, što je 6 milijardi evra. Rekao je i da očekuje da će Srbija u naredne dve godine imati kontinuirani najveći privredni rast u Evropi, što potvrđuju i prognoze Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije. Vučić je naveo da Srbija pozdravlja ekonomski i investicioni plan Evropske komisije za Zapadni Balkan, koji bi trebalo da bolje poveže zemlje u regionu, poboljša njihovu infrastrukturu, podstakne konkurentnost privrede, sprovođenje zelene agende i digitalne tranzicije.
A o ekonomiji, turizmu, financijama i energetici predsjednik Vučić razgovarao je sa ministrima u vladi Srbije i direktorima javnih preduzeća zaduženim za strateške projekte iz oblasti infrastrukture, rudarstva, energetike i privrede. Kaže da je važno da predsjednik i vlada zajedno nađu rješenje za što bolji ekonomski rast. Ovaj sastanak u Palati Srbije pratio je naš Ivan Jovanović.
Srbija, prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, trenutno gradi 4 autoputa. Na jednom od tih gradilišta, kako kaže Vučić, nazire se i kraj radova.
I radi se uveliko Preljina Požega, za koji smo uvereni da ćemo i pored COVID-a i pored svih problema završiti do kraja sljedeće godine, dakle onako kako su Kinezi obećali do Svetog Nikole. To je što se tiče autoputeva. Što se tiče pruga, imamo ozbiljnih problema i opet verujem da ćemo završiti stvari do kraja sljedeće godine ili sa mjesec dana dodatnog zakašnjenja, ali tu će još biti muka, ne bih vam danas govorio o detaljima.
Predsjednik je također rekao da se privode kraju i radovi na gasovodu Balkanski tok.
I verujemo da ćemo pre kraja godine završiti gasovod Balkanski tok, što je ogromna vez za građane Srbije, i da već krajem godine pre toga mora da se upumpa gas, a zatim gas komercijalni, verujemo po vrlo dobrim cenama, da bude pušten kroz naš gasovod. Onda nam ostaje da gradimo sekundarne mreže gasovoda. Danas je bilo mnogo važnih predloga i Beograd-Valjevo, ali i Niš-Dimitrovgrad.
Sve kapitalne javne projekte, prema predsjednikovim rečima, prate i svakodnevni problemi u operativnom izvođenju tih radova na terenu.
Imamo bezbroj problema. Od toga da imate problem sa raseljavanjem dela Roma na obilaznici oko Beograda u opštinama Rakovica i Voždovac, iako je jedan deo već novca isplaćen, do toga da imate strašan problem sa eksproprijacijom na mjestima gdje smo požurili da gradimo. Pričamo o svim ovim tehničkim problemima sa kojima se suočavamo, a imamo i veće probleme. Imamo probleme i na pruzi Beograd-Novi Sad, na delu Stara Pazova-Novi Sad, ali gledamo i borit ćemo se da to sve uradimo i da to sve rešimo.
Predsjednik također kaže da kapitalni javni projekti u Srbiji u značajnoj meri privlače pažnju ekonomski i politički najmoćnijih država u svetu.
Govorio sam do u detalje o tome šta predstavnici pojedinih zemalja ili kompanije iz pojedinih zemalja, koristeći i politički uticaj, bi želeli da učine u našoj zemlji, a šta je to što bi trebalo da bude naš najbolji odgovor i kako i na koji način da se ponašamo u uslovima podeljenog sveta, u uslovima u kojima kada radite sa jednima kao da ste uradili nešto protiv drugih, dakle da pokušamo da prevaziđemo sve te političke prepreke, a da opet za našu zemlju donesemo najbolji rezultat.
Srbija će, prema predsjednikovim rečima, da završi ovu godinu sa stopom rasta bruto domaćeg proizvoda između -1 i 0%, što će, kako je objasnio, da bude daleko najbolji rezultat u Evropi. Kapitalni javni projekti značajno su, kaže, doprineli tom rezultatu.
Ivan Jovanović izveštava iz Palate Srbija. Dve trećine kompanija nastavit će da investira u Srbiji uprkos pandemiji koronavirusa, pokazuju rezultati godišnjeg istraživanja Američke privredne komore u našoj zemlji o poverenju i zadovoljstvu investitora, koje je predstavljeno online u prisustvu premijerke Ane Brnabić. I pored pada investicija i profita, zaposlenost je ostala ista. No kritike privrednika i ove godine, kako istaknuto, idu na račun slabih rezultata u uspostavljanju vladavine prava i borbi protiv korupcije. Detaljnije Nataša Ćimović.
Privrednici ocenjuju da je ova godina bila izuzetno teška i neizvesna zbog epidemije, ali ipak mnoge kompanije koje pripadaju Američkoj privrednoj komori, njih 60%, nisu koristile državnu pomoć. Mere srpske vlade za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica COVID-a tokom vanrednog stanja su, kako ocenjuju, bile dobre, sveobuhvatne i pravovremene. Drugi paket je, međutim, nešto lošije ocenjen zato što je došao sredinom leta kada se znalo koji su resori najviše pogođeni, pa investitori tvrde da je moglo bolje targetirati kojim sektorima je zaista neophodna pomoć, rekla je u online obraćanju učesnicima konferencije zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore Amalija Pavić.
Dve trećine naše člana zapravo ima negativni uticaj na poslovanje. Uticaj na smanjenje poslovanja je najveći u domenu investicija, u domenu profita, prihoda i ono što je dobro, zaposlenost srećom nije smanjena u ovoj godini.
Borba sa virusom biće najverovatnije nastavljena i tokom 2021. godine, pa samim tim i borba za očuvanje privrede, kaže premijerka Ana Brnabić uz napomenu da će i pored svih problema Srbija ovu godinu završiti sa najmanjim ekonomskim padom u Evropi.
Mi se nadamo da će taj pad biti -1% BDP-a i možda čak i nešto manje i da ćemo onda zahvaljujući merama svim svom radu tokom 2021. godine biti moći to da nadoknadimo već 2021.
Istraživanje Američke privredne komore je također pokazalo da su privrednici nezadovoljni zbog neefikasnosti pravosuđa korupcije, upozorava Pavićeva.
Percepcija korupcije je da je ona najveća u javnim nabavkama, u administrativnim postupcima i u pravosuđu.
Premijerka je rekla privrednicima u online obraćanju da svakako prioritet nove vlade ostaje borba protiv korupcije, kao i svi drugi zacrtani ciljevi.
Nastavljamo da radimo veći, mnogo fokus na vladavini prava, na zaštitu životne sredine.
Izvršna direktorka Američke privredne komore Amalija Pavić ističe da su očekivanja investitora za narednu godinu relativno optimistična. Više od polovine njih očekuje rast.
30% očekuje da će u sledećoj godini povećati broj zaposlenih u odnosu na ovu godinu i to generalno to nisu loši rezultati, ali smo vam ovde dali poređenje i sa očekivanjima prošle godine za ovu godinu, gde se zapravo vidi koliki je zapravo pad to uzrokovala pandemija. Konačno da završim sa najpozitivnijim podatkom, a to je da 1/5 našeg članstva planira investicije u sledećoj godini.
Premijerka Ana Brnabić smatra da će i sledeće godine, s obzirom na situaciju, privredi biti potrebna pomoć iz budžeta.
Ja mislim, pričala sam o tom i sa predsednikom, pričala sam i sa ministrom financija, mislim da će nam biti potrebna neka dodatna pomoć privredi tokom prve polovine 2021. godine i da ćemo morati da iz budžeta damo još neki vid podrške.
I predstavnici vlade i Američke privredne komore su saglasni u oceni da će sljedeća godina biti puna izazova, ali da će zajednički raditi na tome da se sačuvaju radna mesta. Kompanije koje pripadaju ovoj poslovnoj organizaciji zapošljavaju oko 97.000 građana Srbije i ukupno su u zemlju investirale 14 milijardi evra.
Uz ovaj prilog dugujemo i objašnjenje da je konferencija održana online i da je to razlog nešto slabijeg tehničkog kvaliteta snimaka. Nastavljamo dalje sa prilozima u novostima dana, pratimo aktualne događaje. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su zasedanje raspravom o amandmanima na predloženi budžet za narednu godinu i pratećim zakonima. Predsednik parlamenta Ivica Dačić najavio je glasanje za sutra popodne. Za nova zapošljavanja u javnom sektoru više neće biti neophodno odobrenje vladine komisije, rekao je ministar financija Siniša Mali. Najavio je da će na adrese 1,717 miliona penzionera u Srbiji 18. decembra stići jednokratna pomoć od po 5.000 dinara. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Obrazlažući predložene izmene pratećih budžetskih zakona, ministar financija Siniša Mali naglasio je da se najznačajnije promjene odnose na izmene zakona o budžetskom sistemu. Izmenama tog zakona od 1. januara predviđeno je uz povećanje plata u javnom sektoru da javna preduzeća bez odobrenja vladine komisije mogu da zapošljavaju nove kadrove.
Ovaj zakon definiše procenat povećanja plata u javnom sektoru. U ovom zakonu od 1. januara imate odluku da se plate povećavaju za 5% za sve medicinske radnike, a za 3,5% za sve ostale u javnom sektoru, a od 1. aprila i ti ostali imaće povećanje od 5%. Ovaj zakon napušta princip koji smo imali da svaki novo zaposleni mora da bude odobren od strane Komisije za zapošljavanje Vlade Republike Srbije. Uvodi se malo fleksibilniji sistem, dakle na korisnicima javnih sredstava, na institucijama, ustanovama, preduzećima, na njima je da zapošljavaju ukoliko smatraju da treba da zapošljavaju po njihovim i shodno njihovim potrebama i naravno shodno novcu kojem imaju, ali postoji jedno ograničenje, a to je da ne mogu da zapošljavaju više od 70% od onog broja za svojih zaposlenih koji nisu više u preduzeću tokom prethodne godine.
Poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač pohvalila je odluku vlade da nakon 7 godina vrata javnih preduzeća otvori mladim obrazovanim kadrovima.
Ova mera je pokazatelj, ali i ispit zrelosti svih nas, da smo u stanju da odgovorno vodimo kadrovsku politiku, jer će svim korisnicima javnih sredstava zakon sada omogućiti određenu slobodu da popune nedostajuće prioritetna radna mesta, što je zaista bio ogroman problem u prethodnom periodu.
Poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Branislav Jovanović pozdravio je predlog da se zaposlenima u javnom sektoru povećaju plate.
Podržavam odluku da se zdravstveni radnici nagrade najviše i da povećanje plata bude najviše baš u zdravstvenom sektoru, jer su oni svojim zalaganjem i svojim primjerom u prethodnom periodu to i zaslužili.
Socijalistička partija Srbije glasat će za predložene izmene zakona, rekao je poslanik te partije Uglješa Marković.
Hrabro je i činjenica da je vlada u predlogu budžeta ostavila rezerve za potrebe upravo konsolidacije naše ekonomije u slučaju nepredviđenih okolnosti, a izazvanih epidemijom.
Samo dobro planiranim financijama moguće razvoj države, rekla je poslanica Srpske napredne stranke Ana Čarapić.
Naš budžet sa jedne strane usmeren na rast životnog standarda svih građana kroz povećanje penzije i plata, a sa druge strane nastavljamo i u 2021. godini da obaramo rekorde kada su u pitanju javna ulaganja.
Poslanik Jedinstvene Srbije Marija Jevđović pohvalila je Ministarstvo financija zbog izdvajanja 10 miliona evra za finansiranje sporta.
I znamo da nam je svima puno srce kada naši sportisti osvajaju medalje širom sveta i mislim da su zaslužili svu podršku koju država može da pruži.
Odgovorio je ministar Siniša Mali.
Ne sjećam se u posljednjih 10-15 godina, 20 godina da je bila toliko masovna i jaka podrška svim našim klubovima i ovdje u ovom programu obezbeđena je pomoć za 298 klubova širom Srbije.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić za sutra poslepodne je najavio glasanje o predlogu zakona o budžetu za 2021. godinu i pratećim budžetskim zakonima.
Delegacija Beograda na čelu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem nastavit će sutra razgovore na tehničkom nivou sa Prištinom, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, pored imovine i finansijskih potraživanja, najvažnije pitanje koje Beograd traži da bude rešeno i na kome će insistirati jeste formiranje zajednice srpskih opština. Poslednji sastanak dve delegacije su imale u Briselu krajem oktobra, a predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je povodom debate u Američkom kongresu, u kojoj se čulo da se od nove administracije u Vašingtonu očekuje da privoli Srbiju da prizna nezavisnost takozvanog Kosova, da je jasno da će se Srbija suočavati sa najvećim pritiscima i da ćemo, kako kaže predsjednik, biti u teškoj situaciji.
Mi moramo da vodimo računa i da znamo da su to važni ljudi, da to na odgovoran i ozbiljan način moramo da odgovaramo. Ja se nadam da će administracija sama imati nešto drugačiji stav i nešto drugačiju politiku u odnosu na ovo što je izneto juče u predstavničkom domu Američkog kongresa, ali naše je da vodimo svoju politiku, da dobro razumemo. Videli ste čak izjavu von Kramon i predlog rezolucije da je Evropski parlament traži od svih zemalja Evropske unije od 5 preostalih članica da priznaju nezavisnost Kosova. To znači da ćemo se suočavati sa najvećim i najtežim mogućim pritiscima. Nema nikakve sumnje da je to istina i da ćemo biti u teškoj poziciji. To je ono što vam nikada nisam krio.
Druga statusna konferencija u procesu protiv članova glavnog štaba OVK Hašima Tačija i još trojica optuženih za ratne zločine na Kosovo i Metohiji zakazana je za 17. decembar pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu, najavljena iz te institucije. Tačija, kao i Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija, optužnica tereti po raznim vidovima krivične odgovornosti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u udruženom zločinačkom poduhvatu.
U novostima dana pratimo i epidemiološku situaciju u regionu i svetu. Od poslednjeg preseka od virusa korona u Bosni i Hercegovini obolelo je još 1296 ljudi, a preminulo 59. Od toga u Republici Srpskoj obolelo je 370, a preminulo 28. U Hrvatskoj je registrovano više od 4.500 novozaraženih, a 69 preminulih. U Austriji skoro 3.000 inficiranih, u Mađarskoj više od 3.200, u Rumuniji više od 7.300 novoobolelih.
U Rusiji i Velikoj Britaniji u toku je vakcinisanje najranjivijih grupa populacije protiv korone vakcinama Sputnik i Pfizer-BioNTech. Zdravstveno regulatorno telo Velike Britanije upozorilo je ljude koji imaju istoriju ozbiljnih alergijskih reakcije da za sada ne bi trebalo da prime Pfizerovu vakcinu protiv korone, pošto su dve osobe imale alergijske reakcije. U Sjedinjenim Državama, gde se od početka pandemije zarazilo više od 15 miliona ljudi, vakcina kompanije Pfizer je na korak od dobijanja dozvole.
Vlada italijanskog premijera Contea danas treba da dobije važnu podršku parlamenta koji glasa o izmeni evropskog stabilizacionog mehanizma i o predlogu načina upravljanja sredstvima iz tog fonda. Reč je o veoma značajnim dokumentima za oporavak Italije od posljedica epidemije COVID-19, koja i dalje beleži visoke brojeve u Italiji. U posljednja 24 časa preminula su 634 pacijenta, nešto manje od 15.000 je novo zaraženih. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Posle višednevnih verbalnih duela između članova vladajuće koalicije, uključujući i pretnju obaranja vlade, premijer Giuseppe Conte uspeo je da obezbedi većinu u parlamentu kada je reč o predlogu izmene evropskog stabilizacionog mehanizma. Zahvaljujući Italiji, taj evropski fond je znatno unapređen i neophodno je da uoči razgovora u Briselu 10. i 11. decembra budemo jedinstveni i tako jači za pregovaračkim stolom. Reči su premijera Contea tokom obraćanja članovima parlamenta. Evropski stabilizacioni mehanizam je od presudnog značaja za italijansku ekonomiju, koja je zbog posljedica epidemije na kolenima, a upravo iz Evropskog fonda za oporavak treba da dobije 209 milijardi evra. Još je neizvesno kako će glasati poslanici partije Italija Viva, kada je reč o načinu upravljanja novcem iz Evropskog fonda. Lider te stranke Matteo Renzi odbacuje predlog premijera Contea da o načinu upotrebe novca iz fonda za oporavak odlučuje grupa od 6 eksperata, takozvana režijska kabina. Renzi je zapretio da će povući podršku vladi, što bi značilo pad iste, jer bez poslanika partije Italija Viva ministarski kabinet nema većinu u parlamentu. Konkretno Renzi, ali i predstavnici desnice, ne žele da premijeru Conteu daju dodatna ovlašćenja, već traže da o namenskoj upotrebi novca odlučuje parlament u tesnoj saradnji sa resornim ministrima. Zaočekivati je da će se u posljednjem trenutku naći kompromisno rješenje, što je indirektno najavio i Matteo Renzi, izjavivši da će konačnu odluku doneti uoči samoglasanja u parlamentu. Inače, zbog aktuelne epidemiološke situacije i straha od, kako upozoravaju eksperti, izvesnog trećeg talasa, vlada preduzima dodatne mere da vakcinacija počne što pre, verovatno od 15. januara. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika države, Sergio Mattarella bit će vakcinisan među prvima za primjer građanima.
Premijer Velike Britanije Boris Johnson i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sastaće se danas u Briselu kako bi pokušali da reše pitanja koja koče sporazum o trgovinskim odnosima posle Brexita. Evropska komisija je saopštila da bi pregovori o budućim odnosima između Velike Britanije i Evropske unije mogli da se nastave i posle završetka ove godine, kada ističe prelazni period za Brexit. S druge strane, Johnson je izjavio da se možda približava trenutak kada bi Britanija trebalo da prekine pregovore o trgovini sa Evropskom unijom.
Ovo su novosti dana. Ministar policije Aleksandar Vulin u razgovoru sa francuskim ambasadorom Jeanom Louisom Falconijem o nastavku saradnje dveju zemalja u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, krijumčarenja narkotika i ilegalnih migracija je još jednom osudio nedavne terorističke napade u Francuskoj. Ambasador Falconi poručio je da je Srbija strateški partner Francuskoj na Zapadnom Balkanu i da je za uspješnu borbu protiv organizovanog i svih drugih vidova kriminala neophodna intenzivna regionalna saradnja. A u narednim minutima dobra vest za buduće korisnike IPARD programa i detaljnija priča o tome. Zbog pandemije koronavirusa, Evropska komisija izmenama sektorskih sporazuma omogućila je uvođenje avansnog plaćanja od 50% za korisnike IPARD programa. To je ekskluzivno za našu emisiju Nedeljom za selo potvrdila šefica upravljačkog tela operativne strukture Jasmina Miljković. Ona je u razgovoru sa urednicom emisije Davorkom Tešić navela da je pre uvođenja avansnog plaćanja neophodno usvajanje izmena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju u Skupštini Srbije.
Korisnici IPARD fondova, ono što im je odobreno kroz rešenje o odobrenju projekta, imaće mogućnost da od tog iznosa povuku 50% u svrhu predfinansiranja same investicije. Na koji način će to biti formulisano, to je zapravo nešto što je sada na stolu i na čemu se trenutno radi, kako to proceduralno da se uvede u sistem. Prvo kroz izmenu zakonodavnog okvira, zatim kroz podzakonske akte, jer tu će pratiti sigurno neki pravilnik o metodologiji, razradi metodologije avansnog plaćanja i na koncu procedura u okviru IPARD agencije kroz koje će oni korake da provode i uvedu ovu mogućnost u IPARD 2 program.
To bi značilo da bi neko mogao da dobije praktično četvrtinu iznosa svoje investicije. Unapred, kako
tako
da
je,
kažem.
Upravo tako.
To je baš velika stvar.
To jeste velika stvar, pogotovo kada se vratimo na ovu temu koju smo imali malo pre, a to je povlačenje sredstava, evropskih sredstava, jer to bi direktno se skidalo sa evropskih fondova. Tako da bi samim tim i apsorpcija Republike Srbije u smislu povlačenja evropskog fonda bila brža i veća i rizik za povraćaj manji. A za korisnike, naravno, to je pre svega velika, velika stvar, jer veliki problem koji jeste kod IPARD-a jeste taj da je korisnik u obavezi da kompletan iznos u ovom trenutku za svoju investiciju obezbedi sam, a nakon toga ide povraćaj. Dakle, u ovom slučaju bi značilo da bi deo vrednosti investicije dobio. To je sve nešto što je sada trenutno u inicijalnoj fazi i mora se dobro razraditi da bi zaista i zaživelo.
Mora da se uradi pravilnik, posle mora sve da
tako
se
je,
pripremi.
Tako je.
Da ne može se govoriti da će to baš uskoro biti.
Pa ne može se govoriti da će to baš uskoro biti. Ono na čemu ćemo mi raditi jeste da se ubrzamo maksimalno i da tu mogućnost što je pre moguće damo na raspolaganje našim potencijalnim korisnicima.
Ceo razgovor sa Jasminom Miljković, koja je govorila i o izmenama sektorskog sporazuma koji se odnose na mlade poljoprivrednike, možete čuti u emisiji Nedeljom za selo u nedelju od 8:05. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave potpisalo je ugovore sa predstavnicima opština Paraćin, Topola i Kosjerić za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta. Ovaj događaj pratila je Sandra Cvijanović.
Iz državne kase ove godine za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u lokalnim samoupravama izdvojeno je 20 miliona dinara. Paraćin je za tu namenu dobio 8,5 miliona, Topola 5, a Kosjerić 6,5 miliona dinara. Po uspostavljanju upravnog mesta stanovnici ovih opština moći će sve zahteve i prava da ostvare na jednom mestu, objasnila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.
Jedinstveno upravno mesto zapravo znači da nema više šetanja od šaltera do šaltera, nema službenika koji će tražiti još jedan papir. To znači, došao sam u opštinu, predao sam svoj zahtev, pisano ili usmeno, a opštinski radnik dalje u moje ime i za moj račun komunicira sa drugim nadležnim opštinskim organima i službama, pribavlja neophodnu dokumentaciju i rešava moj predmet. Na ovaj način lokalne administracije zaista postaju servis svojih građana, štede vreme i novac na putu ka ostvarivanju svojih prava.
Za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u Paraćinu, Topoli i Kosjeriću, koje su prema oceni Komisije ministarstva ispunile kriterijume za dobijanje sredstava, bit će potrebno i određeno vreme, kaže Obradovićeva.
Potrebno je da uložimo zajednički još mnogo truda da bi taj složeni sistem zaživelo u vašim sredinama. Ja vas dakle pozivam da zaista razgovarate sa građanima, da ih upoznate sa prednostima novine koju uvodite i da spremite svoje kolege u opštinama za ovaj posao. Trebalo bi tamo negde najkasnije do septembra sledeće godine da to sve i krene sa funkcionisanjem.
Jedinstvena upravna mesta u prethodne tri godine otvorena su u 10 gradova i opština, i to u Lazarevcu, Šapcu, Smederevskoj Palanci, Beloj Palanci, Somboru, Kruševcu, Vlasotincu, Užicu i Gornjem Milanovcu. Do kraja meseca trebalo bi da budu otvorena još 4, i to u Staroj Pazovi, Rači, Pirotu i Kuršumliji.
Ivan Kontić, koji je utorak izručen Srbiji i Crne Gore, sproveden je na saslušanje pred sudiju za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, radi odlučivanja o pritvoru koji mu je određen dok je bio u bekstvu. Kontić će pred tužioca biti izveden u petak radi saslušanja, rečeno je u Novosadskom višem javnom tužilaštvu, koje vodi istragu protiv njega zbog sumnje da je 24. avgusta brutalnim premlaćivanjem Miljana Mandića pokušao da ga ubije.
Vesti iz sporta pripremio je Dejan Nikolić.
Drugi dan poslednjeg šestog kola grupne faze Lige šampiona donosi raspored u grupama A, B, C i D. Najviše neizvesnosti je u grupi B, gde je Borussia gost Real Madrida. Taj meč počeće od 21 sati, možete da ga pratite na našem televizijskom prvom programu. Borussia je prvo u grupi sa 8 bodova, dok su na drugoj i trećoj poziciji Šahtjor i Real sa po 7, a Inter je četvrti sa 5 bodova. A konačan raspored u grupi zavisit će od ishoda drugog duela u kome Šahtjor gost Intera. Jedino u grupi C nema većih neizvesnosti, dok će se u ostalim glavne borbe voditi za pozicije drugoplasiranih timova. U direktnim duelima o drugoplasiranim ekipama u grupi A odlučivaće Salzburg i Atletico Madrid, a u grupi D Ajax i Atalanta. Utakmica u Parizu između Paris Saint-Germaina i Başakşehir-a, koja je juče prekinuta posle 20 minuta igre zbog incidenta na rasnoj osnovi, bit će nastavljena od 18.55. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Češku, gde će sutra u 21 sat odigrati utakmicu posljednjeg kola Lige Evrope protiv Slovana iz Libereca. Crveno-beli već su obezbedili drugo mesto u grupi i plasman u šestnetinu finala, eventualnim triumfom popravili bi klubski, ali i nacionalni koeficijent. Duel Villareala i Karabaga u Ligi Evrope odložen jer tim iz Karabaga ima veći broj zaraženih koronavirusom. Košarkaši Partizana u 9. kolu Eurokupa dočekuju turski Başakşehir. Utakmica se igra u 20:30 u hali sportova Ranko Žeravica. Crnobeli su istog rivala pobedili u Istanbulu sa 82:76, a gosti su pred polazak u Beograd otpustili prvog trenera. U grupi A Partizan je trenutno četvrti, turski tim posljednji, šestoplasirani na tabeli. I na kraju podsjetimo, naše rukometašice eliminisane su sa evropskog prvenstva u Danskoj, jer su sinoć u posljednjem kolu prve faze poražene od Hrvatske sa 25-24. Ovim neuspehom Srbija je završila takmičenje na 13. mestu.
Još jedno podsjećanje na trenutnu epidemijsku situaciju. U posljednje 24 sata u Srbiji od koronavirusa preminulo 54 ljudi. Od testiranih 22.316 osoba pozitivno je 7.804. Na respiratorima se nalazi 319 pacijenata. Kada je reč o temperaturama, najtoplije je trenutno u Vranju, tamo je 11 stepeni, a najhladnije na Crnom Vrhu minus 6. U Beogradu trenutno 4 stepena, toliko je izmereno u Novom Sadu. Sadu i Somboru, 6 u Nišu, 5 u Kragujevcu, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično kiša na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, jutarnja temperatura oko 3, dnevna do 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama u novostima dana. Pozivam vas da ostanete i u nastavku našeg programa uz Radio Beograd 1.